Mým dnešním hostem je lektorka, koučka, mentorka Jitka Ševčíková, která se zaměřuje na práci se stresem, emoční inteligenci a vyrovnávání se se smrtí. Říká, že inspiruje lidi k tomu, aby každé jejich rozhodnutí obsahovalo pocit radosti nebo úlevy. Vítejte u dalšího dílu podcastu Redline. Jitko, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste dorazila, byť vy jste to měla kousíček jenom z Hradčan, přesto díky. A rovnou se zeptám, protože profese jako je ta vaše, tak to jsou profese, u kterých se říká, že aby byly dobře dělány, tak nestačí mít jenom pár školení a kurzů, ale člověk by měl mít něco odžito. Já při přípravě jsem samozřejmě jsem se dostala i k vašemu životnímu příběhu, takže vím, že je to takhle i u vás, že ten život vás nasměroval vlastně profesně. A mě by zajímalo ten úplný začátek, ten start, jak to všechno začalo?
Tak možná ten začátek je úplně nesprávným oborem studia. Není to až těmi tragickými událostmi v mém životě, ale tím, že jsem vystudovala něco, čím jsem se určitě nechtěla živit. A já jsem začínala jako jeskyňářka v Moravském Krasu a s manželem jsme jezdili na expedice po světě, vlastně do propastí, do nejhlubší propasti za polárním kruhem na světě. A ta moje cesta, kdy jsem věděla, že určitě se nebudu živit ekonomií a potom i tím marketingem, tak byla taková, že dlouho jsem tam měla v hlavě to přesvědčení, že musím se živit tím, co jsem vystudovala, přestože to srdce mě táhlo jinam. A když mě ten život potom nachystal ty těžké zkoušky, tak ten přirozený vývoj, že jsem se potřebovala zorientovat v emocích, potřebovala jsem se naučit redukovat stres, potřebovala jsem nějakým způsobem přežít a potřebovala jsem třeba udržet ty vztahy, na kterých mě záleželo, tak to bylo vlastně takové přirozené odklonění se od toho původního studia, takže já si myslím, že ten můj osobní příběh začal třeba někdy v 15, v 16 letech, kdy jsem potkala svého muže.
Mm-hmm. A vlezla jste s ním do jeskyně.
No, tak ty první rande, to je pravda, že tam se lezlo nahoru nebo dolů, protože on byl horolezec, byl jeskyňář, mm-hmm. My jsme oba z Moravského Krasu, takže ty naše rande byly takový netradiční. A ten příběh vlastně se začal datovat i tady tím jeskyňařením, kdy se nám vlastně zabili naši nejbližší kamarádi v jeskyních a hodně nás to poznamenalo. Samozřejmě s manželem nás to stmelilo a to jsme ještě netušili, že i ten příběh se bude dál prohlubovat. Takže musím znovu zmínit, že ta smrt mě provází vlastně jako celým životem. Mm-hmm. A že jsem se ji naučila brát jako součást toho života.
Než se dostaneme k tomu vašemu úplně detailně životnímu příběhu, tak ta informace týkající se jeskyní hned na začátek je pro mě, musím říct, velmi zajímavá, protože tam je velké riziko, ale je tam velké dobrodružství a řekla bych jako ten pocit toho života. Co vlastně prožívá člověk, který teda leze takhle někde jako do jeskyně a ví, že tam je potenciálně nějaké riziko?
Tak tam jdete samozřejmě s nějakým rizikem, ale zároveň tam jdete se záměrem objevovat. Takže je tam nějaký adrenalin, noradrenalin, jsou tam hormony, které ve vás vlastně jako evokují tu touhu přežít, objevit, ukázat. Jste tam závislí na druhém člověku, že jo, do jeskyně nemůžete lézt sám, takže je tam i veliká důvěra v to, že to dopadne. A ty naše první expedice byly do rumunských hor, do takové panenské přírody, tam do Transylvánských Alp, takže to bylo opravdu jako velmi adrenalinové a pro mě to bylo taková zkouška odvahy. Mm-hmm. A zároveň samozřejmě, protože jsem to absolvovala se svým budoucím manželem, tak to bylo i poznávání, jak se dokážeme zachovat v krizových situacích, kdy tam musíme spoléhat jeden na druhého. No a jsme spolu 35 let.
To je hezký. Tak ten, já myslím, že život vám i teda přichystal těžké zkoušky, které ukázaly, jestli jste si vzájemně teda oporou a ukázalo se, že ano. Já myslím, že můžeme otevřeně říci, že vám zemřel nejstarší syn, že a ten vlastně tahle ta zkušenost a to trauma, které vy jste zpracovávala sama pro sebe a ten stres, tak to byl ten moment, kdy jste začala se pídit a hledat potom, jak ulevit sama sobě. Je to tak?
Já jsem začala v té době studovat emoční inteligenci a emoční leadership, ale to bylo naplánováno ještě dřív, než nám Jaromírek zemřel. Já jsem měla absolvovat takový program z Evropské unie zaměření na studium emočního leadershipu a tyhle dvě události se potkaly, protože Jaromír zemřel v listopadu, zemřel tragicky, srazil ho vlak a nebyla to situace, na kterou jsme se mohli připravovat nevím, jestli se dá připravit na smrt dítěte, ale třeba rodiče, jimž dítě umírá na leukémii, tak už musí počítat s tím potenciálem třeba toho, že ten jeho život skončí, tak my jsme na něco takového připravení nebyli a to studium emocí jsem chtěla studovat úplně s jiným záměrem. Chtěla jsem vést tým vlastně emočně inteligentně, chtěla jsem pochopit emoční inteligenci, byť to v té době byl trošku takový trend. A tím, že se nám stala tady ta tragická událost v listopadu a v prosinci potom jsme začali se studiem emočního leadershipu, tak já v těch rozjítřených emocích jsem ještě dostávala úplně jiné informace, než byly jenom ty teoretické. Žila jsem to v praxi.
Mm-hmm. Ta smrt jako téma vás provázelo i nadále. Vy jste vlastně spustila i různé aktivity a věnujete se profesně, nebo jste se dlouhou dobu věnovala, dneska už jste se trošičku posunula jakoby dál a dostaneme se taky k tomu, ale dlouhou dobu jste se věnovala, založila jste několik aktivit na vlastně podporu lidí, kteří se vyrovnávají se smrtí, protože je to téma, které v naší společnosti bylo tabu.
Já myslím, že pořád ještě trošku je. V poslední době už se začínám potkávat s lidmi, kteří odtabuizovávají jak téma úmrtí třeba mladých lidí nebo o potraty, sebevraždy. A na druhou stranu smrt tady byla vždycky, vždycky tady bude a nemůže se umírat jenom ve stáří. I dřív umírali děti, umírali prostě jako mladiství, mladí lidé. Takže to odtabuizování a ty projekty pro ty lidi, které tady v České republice chyběly, tak byly zase takovým jakýmsi vyústěním toho, že když jsem hledala sama pomoc, tak tady bylo jedno jediné občanské sdružení Dlouhá cesta, které bylo úplně na začátku, bylo v Plenkách, založili ho dvě maminky, kterým právě zemřeli děti na leukémii a já jsem se k ním přidala a velmi rychle jsme spustili projekt, který pro mě byl de facto terapeutickou prací, což jsem si uvědomila až několik let poté, že jsem se sama vlastně tím procesem léčila, že jsem navštěvovala rodiny podobně postižené. Musím přiznat, že jsem v té době samozřejmě i srovnávala jsem nesrovnatelné, ale ten terapeutický proces a ten proces toho uzdravování, tak jsem si uvědomila až posléze. Pak jsem začala učit na vysokých školách, začala jsem přednášet, začala jsem učit i sociální pracovníky, třeba notáře nebo policisty, jak oznamovat úmrtí osoby blízké. A tam jsem si potom uvědomila, že je spousta dalších opomíjených skupin, kteří tady taky nemají nějakou pomoc, ať už to byly například vdovy, které přišly třeba o partnera, zůstaly s dětmi a nevěděli, kde se zapíná topení, nebo jedna moje studentka, právě vysokoškolačka, za mnou přišla, že jí zemřeli rodiče, že zůstala jako sirotek a že taky nemá si ani s někým vyměňovat zkušenosti, vlastně, že bych chtěla se potkat s někým, kdo je na té cestě o pár kroků dál, takže jsme založili projekt Maják. A to byly takové přirozené kroky, které mě provázely tím emočním leadershipem a teďka už bych řekla třeba emočním mistrovstvím, kdy jsem se naučila ty emoce nějakým způsobem ovládat.
Já si dokážu představit, že mnoho lidí zvenku, když má ve svém okolí někoho, koho potká smrt, že by rádi ho vlastně podpořili a třeba projevili účast a byli s ním, ale že vlastně neví, jak na to, jak to komunikovat, aby se toho člověka nedotkli, tak dokážeme dát posluchačům aspoň pár nějakých třeba základních rád, jak komunikovat?
Důležité je zeptat se toho člověka, co teď od vás aktuálně potřebuje. Protože pokud vy tu otázku nevznesete, tak ten člověk sám má tolik, co dělat se sebou, natož aby ještě vymýšlel, jak vy mu můžete být užiteční. Já jsem v té době akutní po úmrtí syna velmi ocenila, když mě třeba někdo navařil. Jo, když mě donesli kastrůlek s polívkou nebo s knedlíkama, nebo se mě kolegové v práci, protože v té době jsem byla ještě zaměstnanec, když se mě kolegové v našem open spaceu, kde nás bylo 40, zeptali, jak se ke mně mají chovat. A to mě potom už dalo do budoucna to know-how, že těm lidem potřebuju říct, hele, nejvíc mě pomůžete tím, že se ke mně budete chovat třeba, jako by se nic nestalo. Nebo normálně přede mnou mluvte, co jste dělali s dětma o víkendu. Já potřebuju se cítit, jako že nejsem vyřazená tady z toho kolektivu. Na druhou stranu jsem chápala, protože jsem se potom dostala i na tu druhou stranu, že je těžký popřát člověku dobrý den, obyčejný dobrý den, když vím, že ten jeho den rozhodně není dobrý. Takže komunikovat a ty svoje pocity neustále nerozebírat, ale třeba říct nějaké praktické potřeby, co by mě teďka nejvíc pomohlo. Nejvíc mě teďka pomůže samota, nebo nejvíc mě teďka pomůže, jestli si spolu o tom můžeme popovídat, nebo teďka potřebuju spát, prosím tě, vem si děti a odjeď s něma někam teďka na chalupu. Jo, nebo potřebuju si listovat v Albech. A na druhou stranu nemůžete po druhém člověku žádat něco, co není schopen dát. Takže já jsem se i setkávala se situacemi, a to pro mě bylo třeba velké zrcadlo, kdy mě kolegyně v práci řekla, hele, meleš to už po 50. dokola. Jo, a v ten moment to pro mě bylo vlastně jako takový jako velmi uzdravující, kdy jsem si uvědomila, aha, jako už to asi opravdu jako opakuju po několikáté a už je potřeba zase jako se posunout dál.
Už je to hodně.
Jo. Jo, ale potřebuju vlastně tu zpětnou vazbu od někoho druhého.
Já jsem si během toho, co jste hovořila, že vlastně ten člověk v ideálním případě vyjádří, co by mu pomohlo, což ale předpokládá vlastně určitou otevřenost a schopnost komunikovat své potřeby. A já mám pořád pocit, že to dost jako neumíme tohleto vlastně.
My máme teďka pocit, že tou pozorností máme pořád chodit ven. Máme spoustu stimulujícího prostředí, máme spoustu vizuálních podnětů, sluchových podnětů, pořád nám něco pípá, cinká, pořád někde něco vlastně tu naši pozornost strhává a málo kdy se díváme tou pozorností dovnitř. Jak se cítíme, kde to cítíme, co potřebujeme, co by nám teďka aktuálně pomohlo. Proto jsme třeba i s kolegyněmi teďka tady v koronavirové době, kdy ta smrt se nás taky samozřejmě dotýká i těch našich blízkých, tak jsme vymysleli projekt V pohodě a učíme tam lidi, jak tou pozorností právě ošetřit ty svoje potřeby, když se potřebujeme dostat třeba do plné koncentrace a máme tam dvě děti na domácím vyučování, my sami jsme na home office, manžel třeba požaduje teplou večeři nebo máme tam několik rolí, které musíme hrát. A ten projekt V pohodě se týká nejenom emoční inteligence, ale týká se i, jak se třeba zbavit toho vizuálního a auditivního smogu, jak se naučit plně soustředit i v méně komfortních podmínkách. A s kolegyněmi, kromě paměťových technik a tady vizuální komunikace, jak si třeba zapisovat poznámky, tak učíme vlastně tu pozornost obracet ke svým pocitům a potřebám. Jo, což je dovednost, která se dá naučit, pokud ten člověk chce. Když tou pozorností půjdeme pořád jenom ven a budeme sledovat nějaké cizí příběhy na sociálních sítích, tak se o sobě moc nedozvíme. I teďka v době osobnostního rozvoje neustále kupujeme další knížky, posloucháme podcasty, díváme se na videa, na YouTube a mnohdy vlastně jako neznáme sami sebe. Takže tou pozorností k sobě, uvědomění si těch potřeb, tak potom ta komunikace může nastat.
Ten projekt V pohodě je formou nějakých webinářů, nebo když by teď někdo chtěl, tak jak se k němu dostane?
My ho plánujeme na léto, aby si rodiče tam sebou mohli vzít třeba i teenagery, protože to jsou takové tři trojdny, kdy jeden máme pro dospělé, jeden máme právě pro rodiče třeba s dospívajícími dětmi a jeden máme jenom pro ty teenagery, protože ke každé té skupině emočně musíme komunikovat trochu jinak. Že jo, ty děcka, ty bude zajímat třeba vizuální komunikace, jak si psát poznámky, jak se připravit na zkoušky na vysokou školu. Pro rodiče to bude právě to umění koncentrace a jak vycházet s puberťákem, když máme třeba omezený prostor, nemůžeme, předpokládám, že se třeba tady ta koronavirová situace bude opakovat, nemůžeme vždycky vyjít a respektovat svoje soukromí. Takže i takové uvědomění si jinakosti druhého a uvědomění si emočních potřeb v různých fázích věku, kdy třeba ti teenageři mají svoje specifické potřeby, rodiče mají svoje specifické potřeby, ale potom i třeba babička s dědou zase mají jiné sociální potřeby. Tak toto jsou důležité věci.
Mm-hmm. To beze sporu. I právě to, jak to komunikovat. Já se ještě přece jenom vrátím na chviličku k tomu tématu smrti. Zajímá mě tam jeden moment. Když jste mluvila o tom uzdravování, Je ten proces toho uzdravování do nějaké míry podobný v těch případech, nebo je to pokaždé jako úplně jiné? A co to vlastně znamená uzdravení?
Ta práce s traumatem, když bychom to vzali z medicínského hlediska traumatologie, tak je to vlastně zlom. Je to zlom ve vašem životě, je to nějaká zlomenina, je to něco, co už nikdy nebude jako předtím. Když vás vyhodí z práce, tak je to nějaký zlom. Když se rozejdete s partnerem, tak je to určitě taky nějaký zlom. Když přijdete o blízkou osobu, tak je to taky zlom ve vašem životě. A tak, jak když máte tu zlomenou ruku nebo nohu nebo zlomené srdce, tak ten proces toho uzdravování má nějaké svoje zákonitosti, ale potom tam má nějaké odlišnosti, kdy každý ten člověk to vyrovnávání s tím traumatem prožívá jinak. Ty zákonitosti, které já jsem se snažila třeba vytěsnit nebo přeskočit, tak mě dohnaly. Jo, přeskočit tu fázi toho truchlení, kdy já jsem se zaměstnávala neustále nějakou pomocí druhým a neustále nějakou třeba vzdělávací činností. I to, že jsem v té době studovala, pracovala, pak vlastně ještě jsem měla malé dítě, narodila se nám dcerka, tak mě stejně dohnalo a stejně jsem si ten truchlící proces musela zpětně prožít a znovu se v něm zorientovat. Takže nějaká fáze popření, fáze vytěsnění, fáze pozvolného vyrovnávání se s tím traumatem, tak trvá minimálně třeba nějakých 12 měsíců a nedá se urychlit. A i když to okolí na vás tlačí, že už byste se měli vrátit do normálního života, že už byste normálně měli fungovat, jo, jako partner, partnerka, jako člověk, jako pracovník, manažer, tak přece jenom při vyrovnávání s traumatem má ten člověk té energie mnohem méně. A když ji napřeje nějakým jiným směrem, jako já třeba do těch své pomocných skupin, tak někde jinde ta energie vám bude chybět. A samozřejmě si můžete spustit i nějaký svůj sebedestrukční proces, protože potkávala jsem se s rodiči, kteří potom onemocněli, jo, špatně se vyrovnávali s traumatem a...
Zrovna jsem to měla jako další otázku, jestli se to pak projeví. Tohleto na těle.
Projeví se to, když si můžete spustit třeba nějakou chronickou nemoc, můžete samozřejmě mít nějaké psychické poruchy, to znamená respektovat to a nebát se vyhledat odborníka. Já jsem potom spolupracovala třeba s dětskou psycholožkou, zajímaly mě věci, co se děje v našem organismu. Zajímalo mě, co pomáhalo třeba jiným rodičům a co určitě třeba nebude moje parketa, takže naučila jsem se vybírat. Jo, to, co fungovalo jiným, nemusí fungovat mně, protože já jsem poměrně velký introvert a jednu dobu jsem vlastně jako o tom svém tématu neustále hovořila, pak jsem zjistila, že potřebuji jít do ticha, že potřebuji jít do samoty, že potřebuji, začala jsem jezdit do zahraničí, takže jsem jezdila úplně třeba na opuštěný ostrov a být tam sama ze sebou, urovnat si ty myšlenky, utřídit si ty pocity, uvědomit si, kde jsem, kdo jsem, co chci, kam směřuju, jak se ten můj život změnil, jak to bolí. Jo, vlastně tou aktivitou neustále přehlušujete tu vaši niternou bolest, takže znovu bych se vrátila k tomu procesu truchlení, nebát se zůstat v té bolesti. Já jsem sama z té bolesti hodně utíkala. Mm-hmm.
Je to tak, že potom svým způsobem obrazně se dá říct, že skrze a z té bolesti potom člověk teda povstane jak ten fénix z popela?
Každý ne. Jo, jsou lidi, kteří v té oběti zůstanou a je jim tam pohodlně, protože na sebe třeba tímhle strhávají tu pozornost. To znamená, určitě všichni nevstanou jako fénix z popela. Pro mě to byly třeba odstrašující příklady, když jsem viděla některé rodiče, kteří si z toho udělali doživotní stigma. Nijak je nesoudím nebo nezazlívám. Pro mě to byla skutečně jenom informace, že takhle dopadnout nechci. A potom naopak jako inspirací mě byli rodiče, kteří už v té době, kdy já jsem se s tím traumatem vyrovnávala, tak žili naprosto plnohodnotný, šťastný život a já jsem si v té chvíli nedokázala představit, že bych to mohla být i já.
To znamená, dá se ale říct, že jsou lidé, kteří se s tím vlastně nikdy nevyrovnají a nechají si to jako celý životní nějakou strategii.
Může to být, nevím, jestli zrovna slovo strategie, ale může to být vlastně jako jejich celoživotní příběh. Podívejte se, já jsem ten pozůstalý. Jo, a už tam vlastně jako nedokážou se třeba radovat z těch běžných každodenních drobností. Já nevím, že vyšlo slunko, nebo že zase pokvetou pampelišky, protože už pořád jenom myslí na toho člověka, který už tady s nimi není. Já to vidím u nás třeba, tam se zabil motorkář a několik let pořád je tam každý den na hrobě zapálená svíčka. Pro mě tady toto není jenom nějaký pietní akt, ale už i vlastně jako taková vizuální stránka toho, že ti rodiče se nedokázali odpoutat od toho a pořád v sobě tu bolest živí.
Živí. Mm-hmm. Ještě se zeptám na jeden moment a potom už půjdeme na ty vaše semináře. A říkala jsem si, že ještě těžší v té situace musí být, když jste teda rodina třeba, zemře vám dítě, ale v té rodině je další jedno dítě nebo dvě, což nevím, jestli byl i váš případ.
Ano, byl.
Takže to je podle mě ještě teda ta těžší situace, kdy ten rodič se vlastně nemůže úplně zakuklit teda do sebe, protože tam má toho sourozence, který tu bolest prožívá a pravděpodobně není schopený zpracovávat třeba tak racionálně jako ten dospělý. Jak vlastně přistoupit potom vztahově k tomuhle tomu a jak komunikovat s tím malým dítětem tyhle ty věci i třeba to, co já prožívám, že prožívám jako bolest. Protože si dokážu představit, že spousta rodičů se spíš jako zavře a moc tím dítětem nebudou chtít úplně komunikovat to, co sami prožívají. A zároveň si dokážu představit, že když by to komunikovali, že to bude obrovsky jako úlevný pro to dítě.
Tam hodně záleží na věku a na tom, jak je ta komunikace v té rodině nastavená. To znamená, jinak budete asi komunikovat třeba tříletému dítěti nebo třeba sedmiletému prvňáčkovi a úplně jinak to budete řešit s puberťáky mezi 13. a 15. rokem věku. Takže otevřená komunikace, náš mladší syn měl v době úmrtí Jaromírka 12 let, to znamená, byl jenom o rok mladší a on se hodně třeba upnul na sport. A hodně mu pomohlo, že třeba se s ním psala diplomová práce na to téma a mohl o svých pocitech hovořit úplně s někým nezaujatým. Jo, že tam řekl svoje pocity člověku, který ho už nikdy v životě neuvidí a nemusel být součástí toho, že jsme si o tom povídali u nás doma. Já jsem to respektovala, teďka máme se synem krásný vztah, myslím si, že to, že jsme každý to truchlení prožívali trošku jinak, tak nás nějak nerozdělilo. Jo, zase na druhou stranu v rodinách, kde třeba ti sourozenci byli ještě malí, tak zase přiměřeně jejich věku existuje například knížka, když dinosaurům zemře někdo blízký, tak na obrázkovém příběhu jim ukázat, co se děje s tím jejich sourozencem, jak to probíhá vlastně, ať už je to pohřeb nebo nějaký jiný rituál, a přiměřeně jejich věku je vůbec z toho procesu nevylučovat. Často jsem se setkávala s tím, že rodiče měli tolik práce sami se sebou, ze svojí bolestí, tam toho prostor pro racionálno moc není, takže na ty děti, které tady zůstaly, na ty živé děti jako pozapomínali. Já jsem v té době pracovala pro Jaroslava Duška, dělali jsme spolu benefiční představení 4 dohody a právě Jarda byl člověk, který mě řekl, hele, už se přestaň soustředit na ty děti, které tady nejsou a začni se soustředit na ty děti, které tady jsou.
Na ten život.
Mm-hmm.
Přesto se zeptám teď na celou společnost západní, protože se říká, že my jako západní civilizace jsme do určité míry vlastně popřeli jakoby to téma smrti a tak trošku jako před ním zavíráme oči, ale v těch kulturách východních, tak tam, že tam je to do určité míry někde i pojato skoro jak oslava, jo, kde se schází vlastně celé vesnice, jo, celé rodiny a tak. Tak co nám to jako západní civilizaci podle vás dává nebo bere? To, že se ke smrti takhle stavíme.
Já jsem vnímala, že měli ty naše historické kořeny určité rituály spojené se smrtí. Oplakávání, pohřeb, vzpomínání na toho zemřelého. A my jsme se teďka v současné době tady od těch rituálů odklonili. Východní civilizace, když třeba vezmu Indonésii, kde často dělám semináře, tak tam opravdu i z hlediska jejich náboženství ta duše se vrací někam domů a pro ně i taky ten rituál, ať už je to nějaká oslava nebo pro celou vesnici se udělá nějaká rituální záležitost, tak tam je to důvod k radosti, důvod k tomu, že ta duše se třeba inkarnuje, že bude mít nějaký lepší osud. A já bych to nesrovnávala, protože tady to naše západní nastavení a to, jestli věříme nebo nevěříme a v co věříme, tak se teďka tady začíná pomaličku měnit. A mnohdy ten východ je pro nás inspirací v tom, že bychom měli vůči té smrti být více pokorní a z toho našeho života ji nevytěsňovat a naučit se ji přijímat. Nemusíme rovnou jít do toho extrému, že budeme smrt oslavovat, ale aspoň se tvářit, že tady je. A i myslím, že teďka současná doba koronaviru nás s tou smrtí konfrontuje.
Mm-hmm. My jsme teď tím udělali krásný takový oslý můstek k tomu vašemu cestování a k seminářům v zahraničí, které pořádáte, protože to množství zemí, kde pořádáte semináře, to už je jako poměrně velká škála. Bali, Filipíny, Sri Lanka, Maledivy, Mauritius a další. A proč zahraničí? Čím se odlišuje pořádání semináře v zahraničí oproti Čechám? A proč taková široká paleta?
Vy jste to sama zmínila před chviličkou. To, že je tam jiná kultura, že je tam jiná spiritualita, ale i to, že je tam jiný čas, že je tam třeba časový posun, že ty lidi tam musí vypnout ty telefony, nebo je zbytečný je mít zapnutý, protože zrovna když tam je den, tak tady je noc. Že nemusí tam být 24/7 neustále k dispozici, tak je přivede do nějakého jiného nastavení, emočního, mentálního i fyzického. A pokud to ještě potom třeba dáme dohromady ze zvířaty, protože jsme si tady povídali o zvířatech, tak já používám k těm svým technikám redukce stresu, nejenom k těm dechovým, hlasovým a fyzickým, tak i právě techniky ze zvířaty, tak to v České republice aplikovat nemůžeme, že? Nemůžeme se tady zaplavat s delfíny, nemůžeme jít tady na vycházku selvy, takže takové trošku opuštění komfortní zóny v těch zahraničních destinacích těm svým klientům můžu nabídnout.
Mm-hmm. Co jsou ta témata, za kterými tam lidé jezdí?
Kromě redukce stresu a zvyšování psychické odolnosti, tam často mívám lidi, kteří si prošli nebo procházejí vyhořením. Jsou v nějaké fázi vyhasínání, mnohdy se ocitají třeba na nějaké životní nebo vztahové křižovatce a ten moment toho třeba týdenního, 14-denního pobytu pro ně znamená dovolit si zastavit se a uvědomit si, jestli pořád ještě chci jít tímhle směrem, anebo už se chci třeba ubírat nějakým jiným směrem. To, že ty semináře bývají transformační, se ukáže potom třeba po několika měsících nebo dokonce letech, kdy ten člověk sbírá odvahu k tomu uskutečnění toho svého rozhodnutí a vůbec třeba uvědomění si emoce vděčnosti za to, co máme a jak se tady máme, tak taky bývá takovým vedlejším prvkem toho, že když dělám seminář v nějaké exotické destinaci a oni si tam uvědomí, na jaké úrovni máme třeba zdravotnictví nebo školství nebo infrastrukturu, odpadové hospodářství, tak mnohdy tady toto je pro mě takovým překvapivým feedbackem z těch seminářů, že vlastně si uvědomili něco, pro co si tam vůbec nejeli, že se tady máme moc dobře.
Mm-hmm. Cítíme jako Češi? Nebo často potlačujeme ty naše skutečné pocity pod tíhou nějakých povinností a úkolů a rolí, které se očekávají třeba v rámci třeba korporací a našich profesí a tak?
To je moc hezká otázka. Já jsem donedávna tvrdila, že jsme hodně hlavoví. Že jsme hlavový národ, protože desítky let nás učili pořád, abychom mysleli hlavou, abychom racionalizovali i to, co jste tady zmínila, odklánění se třeba od víry, od spirituality, od přírody, tak nemůže trvat do nekonečna. Zase se k tomu teďka s velkou pompou vracíme. A to, že jsme pořád jenom všechno analyzovali, to, že jsme to potřebovali mít nějak zdůvodněné, že jsme to potřebovali mít na papíře nebo nějakým způsobem prokázané, tak nás teďka vede k větší pokoře, že se máme vlastně jako víc otevřít, víc věřit, znovu se napojit na svoji intuici. A to není o tom, že přestaneme tu hlavu používat, ale že k tomu rozumu, k tomu ráciu přidáme i ty emoce, i to srdce, i tu intuici. To znamená, myšlení, cítění a konání by mělo být v souladu. To, co si myslím, tak samozřejmě u sebe i cítím kdekoliv na těle, to nemusí být jenom v oblasti břicha nebo srdce, ale důležitým indikátorem našich emocí jsou třeba dlaně. Jo, velmi důležitým prvkem pro cítění jsou nohy. Jo, velké svalové skupiny, třeba lítka, stehna, jo, takový, když pod váma podklesnou ty kolena, jo, nebo když cítíte, že máte opravdu hodně naloženo a cítíte záda, tak spousta lidí má zafixováno, že emoce jsou oblast enterálního mozku, ale není to tak, cítí celé naše tělo. Jo, a celé naše tělo nám dokáže signalizovat, že už je třeba něčeho příliš, nebo že na té cestě nejdeme správně.
Mm-hmm. Tam je potřeba, aby člověk ještě se jako napojil sám na sebe. Já si to občas uvědomuji, když jdu cvičit jogu a na konci je taková ta závěrečná meditace, kde vlastně ta lektorka vás vede a teď vám říká, teď si uvolněte ty ušní lalůčky a ten nos a ty tváře. A já...
Svaly za očima.
Přesně tak. A opravdu člověk vlastně zjistí, že přestože je po hodině jógy a měl by být uvolněný, tak přesto je stejně zatnutý a jako není vlastně zcela vědomý jako v tom tělu a jak pracuje s tím tělem. Takže to mám trošku pocit, že jak jsme furt v běhu a jedeme, takže trošku necítíme vlastně ty signály, které vy jste tady popsala, ale tím pádem se i ochuzujeme o to, že když hřeje to slunce, tak abych cítila, že hřeje to slunce, nebo když fouká ten větřík, tak abych cítila, že fouká ten
větřík. Nebo když se vás dotkne partner, takže cítíte, že se vás skutečně něco dotklo. Nebo když někdo řekne nějaké slovo a my jsme schopní popsat to slovy, to se mě teda fakt dotklo, že se nás to skutečně dotýká.
Mm-hmm. Mm-hmm. To je zajímavý příměr.
Mm-hmm. Promiňte, ale chtěla jsem jenom doříct, že co se vás dotýká, tak se vás týká. Jo, to znamená, pokud se vás něco dotklo slovem, obrazem, tak to vlastně ve vás něco rozvibrovává a tam už tou pozorností k tomu můžeme jít.
Mm-hmm. Vy jste někde v nějakém rozhovoru mluvila o tématu emoční plochosti, že to je do určité míry nějak, jestli si to dobře pamatuju, že se jakoby člověk vlastně vypne, asi možná, aby preventoval třeba bolest, ale tím pádem asi se ochudí i o ty hezké emoce. Jak to funguje a lze to jako znovu rozvířit, aby teda člověk zase přestal být plochý?
Aby zase cítil.
Přesně.
Když si představíte naše cítění jako takové mapování našich zážitků, tak vlastně v sobě máme spoustu nějakých map. Kdy jsme se cítili dobře, nebo kdy jsme se necítili dobře. To znamená, když jsme se cítili dobře, tak to může být taková mapa krásné krajiny, kam bychom se chtěli vracet. A nějaké zážitky, které už třeba nechceme zažívat, si můžete představit jako nějakou krajinu močálu, které bychom se chtěli vyhýbat. A tady ty mapy, vlastně ty emoční mapy, v nás tvoří takový pomyslný atlas, kdy my se neustálým naším prožíváním k něčemu chceme buď to přibližovat, anebo se od něčeho chceme vzdalovat. A ten člověk, který je emočně plochý, tak vlastně si neuvědomuje, k čemu směřuje, anebo od čeho se odklání, ale má to všechno takovou jako šeť. Jo, nejsou tam ani nějaké velké výkyvy, nejsou tam ani nějaké velké propady, není tam nějaký hluboký žal nebo nějaká velká bolest, není tam žádná euforie nebo nejsou tam nějaké velké emoční přestřelení. A s tím člověkem ale je potom velmi třeba náročné komunikovat, protože když v tom jeho obličeji ani na základě neverbální komunikace nějaké mimiky nedokážete číst, co se v něm odehrává, protože se to v něm skutečně třeba neodehrává, tak ta komunikace s ním nebude úplně třeba příjemná. A pokud se ptáte na to, jestli se z emoční plochosti dá zase stát emočně inteligentním člověkem, to znamená naučit se prožívat a zvědomovat ty emoce, tak moje odpověď je ano, pokud ten člověk sám chce. Mm-hmm. Většina mých klientů jsou muži, kteří třeba to emoční prožívání mají buď to nezralé, to znamená nedokáží s těmi emocemi úplně dobře nakládat, anebo naopak by ty emoce prožívat chtěli a ten racionální způsob života, hodně orientovaný třeba na výsledek nebo na výkon, tak jim způsobil to, že přestali cítit. A to je to možná, o čem jste mluvila, právě to emoční takové plošší prožívání. Takže pokud ten člověk zjistí, že by chtěl se znovu radovat ze života, nebo že by chtěl znovu se radovat z dovolené, nebo z nějakých zážitků, z věcí, které si pořídí, nebo se svou rodinou znovu prostě chce zažívat, tak tam ten trénink toho vědomí, vědomého prožívání, tak je každodenní práce.
Já jsem právě se chtěla zeptat, jak se takováhle věc jako dá natrénovat, protože si dokážu představit, že někdo je tak strašně jako zraněný, že to srdce zavře a jednoho dne teda potká někoho, kdo vůči němu bude natolik milující a on třeba ta jeho důvěra se natolik obnoví, že to svý srdce zase otevře. Takže jak se to jako trénuje tohle?
Je to práce. Nemám žádnou kouzelnou hůlku, jakože se někoho dotknu a on najednou, jak v pohádce, prostě spadnou z něho ledové krusty. Ale začíná to třeba úplně jednoduchým cvičením, že každý večer začne zapisovat nějaké emoce vděčnosti, za co si uvědomuje během toho dne, třeba, že by měl být vděčný. To je ta první fáze, kdy si ty emoce uvědomí post, ex post. Potom se může dostávat po dalších třeba dnech nebo týdnech k tomu, že si ty emoce začne uvědomovat už přesně v té chvíli, kdy je prožívá. Třeba vstane a uvědomí si vděčnost za to, že mu teče teplá voda nebo že vidí východ slunce, což jsou absolutně jako dennodenní běžné věci, ale pociťovat za ně vděčnost, tak už je nějaký způsob cítění. Nebo že se vedle něho ještě probouzí pořád ten stejný partner. Nebo že děti jsou zdraví. Jo, takové věci, kterými bereme jako naprostou banalitu a obyčejnou věc, tak naučit se třeba právě emoci vděčnosti, která se dá zapisovat, tak může být takový první trénink. Hodně dobře se pracuje třeba s emocí vzteku nebo zlosti. To znamená, pokud ty lidi jsou emočně ploší a zdánlivě nevyvede nic z míry, tak tam můžeme zase třeba pracovat na tom, že ten člověk ten vztek vlastně v sobě nějakým způsobem zapouzdří, poliká ho, neventiluje ho.
Se říká, pak mu prasne žilka.
No, může to být poslední pověstná kapka, takže zase trénujeme to vyjadřování těch emocí navenek, že jdeme do lesa a tam křičíme. Já to hodně spojuju třeba s rétorickými cvičeními, kdy hlasitě řveme sprostá slova, slova zr, protože zrovna tady tohle emoční vyjadřování vám potom umožní například bolest prožívat a vydržet déle. Jo, to znamená, že jste mnohem, mnohem odolnější, pokud to vyventilujete, protože to tělo má svoje mechanismy, jak se s těmi emocemi vyrovnávat.
Jak na to lidi reagují, když po nich chcete, aby začali křičet v lese, protože, samozřejmě já tady mívám často lidi, kteří pracují s lidma, takže...
Já je beru do těch jeskyní.
Takže vy, že oni, jako, když chtějí, aby opravdu lidi začali reagovat, jejich klienti, tak jdou do té, opravdu do té fyzické práce jako s tím tělem, jo? Do toho plného jako prožitku, že to není takový to, jenom, že
si
povídáme.
Že si o tom budeme povídat.
Přesně, ale že opravdu jim proboří třeba i tu zónu komfortu, dotknou se jich, obejmou je. Jo, prostě udělají něco, aby opravdu jako ten člověk silně začal cítit. Ale je pravda, že přesně tyhle ty techniky, jakože půjdu někde do lesa a tam začnu řvát, tak mě osobně dost děsí.
Tak určitě to neprobíráme ani na první, ani na druhé, ani na třetí schůzce. Já s klientem pracuji dlouhodobě, to znamená minimálně třeba půl, tři čtvrtě roku a začínáme vždycky na té teoretické úrovni, to znamená i stanovení si nějakého plánu, kde jsme, kam půjdeme, jaký techniky jsou pro něho v pořádku a postupem třeba získávání té důvěry, kdy ten klient vidí, že třeba ty jemnější techniky fungují, tak mě potom pouští hlouběji. Já to srovnávám takový příměrem sloupávání slupek cibule. To znamená, kam až mě ten klient pustí a někdo mě nepustí moc hluboko a zůstaneme třeba na té teoretické úrovni a je to v pořádku a někdo třeba po dvou, po třech měsících si chce dopřát nějaký takový adrenalinový nebo uvolňující zážitek a tam opravdu jdeme třeba tam u nás v Moravském Krasu do skal, no, do jeskyní, do rudického propadání a tam si může dovolit křičet jak na lesy a pro něho je to třeba velmi úlevné a nakonec třeba dojde i na ty slzy. Neděje se to ve všech případech, ale děje se to často.
A cítit život. Je to téma, který řešíte s těma klientama, že mají pocit, že nežijí, ale přežívají, že necítí život?
Já nejsem terapeut, to znamená, ke mně nechodí lidi, kteří by byli jako terapeutičtí klienti. Já pracuji jenom se zdravým člověkem, takže u mě ti lidi moc nehledají terapeutickou pomoc, ale hledají spíš takové rameno, o které se můžou opřít, protože už vědí ten směr. Chtějí. Vědí kam a nevědí třeba jak. Já mám ty techniky, já jim ukážu jak, nebo je můžeme společně objevovat, ale nepracuju s člověkem, který by byl třeba v depresi. Pokud na té úvodní schůzce zjistím, že ten klient není můj klient, tak ráda mu doporučím některého ze svých kolegů, ale nepracuju s člověkem, který je nemocný. To znamená, nemá moc nad svým životem.
To vaše zaměření je poměrně široké. Já jsem viděla na vašich stránkách tu škálu celou vlastně seminářů, které pořádáte. A když by teda teď někdo chtěl se za vámi vydat, chtěl se podívat na to, co dělat, tak kde to najde, kam se má podívat?
Tak webové stránky jsou jeden ze zdrojů informací. Teďka se to hodně měnilo i vzhledem k vládním opatřením. Nejbližší semináře, které dělám tady v České republice, tak budou právě začátkem června s kolegyní doktorkou Michalou Karsten, paměťovou expertkou právě na paměťový trénink, a s kolegyní Jitkou Jungmanovou, specialistkou na vizuální komunikaci. To znamená, lépe si pamatujeme, pokud si to nějakým způsobem třeba symbolicky zakreslíme nebo si uděláme nějakou myšlenkovou mapu nebo sketchnoting. A to i v případě, že se například chystáme na prezentaci nebo na konflikt, na nějakou výměnu názorů, protože kdo je připraven, není zaskočen. Takže to jsou naše semináře, které jsme nazvali V pohodě, třikrát v pohodě, ty už jsem tady zmiňovala. Potom dělám semináře s doktorem Honzou Vojáčkem, to je právě emoční mistrovství a umění být zdrav, kdy učíme ty lidi převzetí odpovědnosti nejenom za svoje zdraví, ale za svoje emoční prožívání. Máme tam taky téma mezigeneračního konfliktu, máme tam téma, jak sebou nenechat manipulovat, rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti, a tím vším se samozřejmě prolíná téma spánku a zdrojování. To znamená, kde se průběžně zdrojovat v oblasti fyzické, psychické, emoční i té spirituální. Semináře v zahraničí, plánuju teďka takové nové destinace. Máme 10denní pobyt v poušti, ve vaší destinaci v Africe. Chystáme se...
Která poušť to bude?
Chystáme se do Maroka, pro mě to bude nová země, takže já tam budu hostem s kolegou Honzou Smetánkou z psychologie.cz, který tam často jezdí. A s kolegyní nutriční konzultantkou už jsme dělali semináře v Thajsku, tak pokud se Thajsko otevře, tak tam bychom se rádi vrátili.
Takže čeká vás hodně práce, spousta projektů za vámi i před vámi, tak já vám popřeju, ať se vám daří. Ještě jednou děkuju moc za tohleto zajímavé povídání, za sdílení a vaši otevřenost.
Děkuju.
A milí diváci, i vám přeji, ať se vám daří, a zase se uslyšíme někdy příště. Krásný den.
Naschledanou.